እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝስነ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና መንእስያት ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኤርትራ ካብ ከተማ ኸረን 12 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ኮሌጅ ሕርሻ ሓመልማሎ ኣብ ሰሙን እዚ 410 ተምሃሮ ብማስተርስን ብቐዳማይ ዲግሪን ከምኡውን ብዲፕሎማ ከም ዘመረቐ ይግለጽ ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንኽልተ ካብ ተመረቕቲ ንመደብ መንእሰያት ዓዲምዎም ኣሎ።
ብዛዕባኹም ዶ መጀመርያ ክተፋልጥና ብዛዕባኹም ቅርብ ክንነብርና ብኹም ጀምር ደሃብ
ደሃብ ተፍሎ ኣለሳ ብሃል ብ1996 ኣብ ከረን ተወሊደ ካብ 92 ክሳብ 97 ናብ መባእታ ቤት ትምህርቲ ብዓሪት ከረን ተማሂረ ክሳብ 50 ክፍሊ ካብኡ ክሳብ 99 ናብ መጋርሒ ማእከላይ ደረጃ ካብ 99 ክሳብ 93 ኣብ ከረን ካልኣይ ደረጃ ድሕሪኡ 94 ሃገራዊ መርቀቂ ፈተና ንምፍታሕ ኣብ ሰባ ቤት ትምህርቲ ክሳብ ከኣሎ ድሕሪኡ ንሓደ ዓመት ኣብ ሃገራዊ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ መምርሒ ካብኡውን ከምዝተረፋ 3 ዓመታት ንድግሪ ከዓ ኣብ ኮሌጅ ሕርሻ ክንልማሎ ክሳብ 2009 ማለት እዩ። ኣብ 2010 ከዓ ዶክመንት ፋይናንስ ሳይንስ ኣብ ኮሌጅ ሕርሻ ክንልማሎ ተመሪዐ ድሕሪኡ ከዓ ሰርቪስ ከረን ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኣገልግሎ ድሕሪ 3 ዓመት ናይ ሰርቪስ ከዓ ተመሪሴ ኣብ ኮሌጅ ኣንድግራጅዌት ኣሲስታንት ንሓደ ዓመት ድሕሪ ምስራሕ ኣብቲ ፖስት ግራጁዌት ፕሮግራም ወይ ድማ ናይ ማስተርስ ፕሮግራም ስለተጀመረ ኣብኡን ክምሃር ዕድል ተዋሂድኒ። ሕጂ ድማ 2015 ብማስትሬት ወይ ካልኣይ ዲግሪ ወዲ
ኮሌጅ ሕርሻ ሓመልማሎ ብማስተርስ ከመርቕ ንመጀመርያ ግዜ እዩ። ስለዚ ንስኸ ሓንቲ ካብኦም ይኸ ሕራይ ፅቡቅ ኣብርሃም ከ
መጀመርታ ኣብርሃማት ሚካኤል ዝበሃል ሽ ኣብ ኣርባዕተ ኣስመራ ብ1992 ተወሊደ ናይ ምባታ ቤት ምስሊ ድማ ኣድሊስ ብ1997 ጀሚረ ስጋብ ናይ ጁኒየር ስላሻ መንሲ ኣብ ተማሂረ ማለት ናይ ሃይ ስኩል ትምህርቲ ኣብ ኢሳ ተወልደ መሪ ስጋብ 2012 ተማሂረ ማለት እዩ። ብ2008 ንሳባ ናይ ማት ናይ 12 ትምህርቲ ንረታል ማለት እዩ ንሳባ ወሪደ ካብኡ ኣብ 2009 ናብ ኮሌጅ ሕርሻ ሓመልማሎ ብመጠ ኣብ 2014-15 ዓመተ ምህረት ማለት እዩ ናይ ግራጁዌሽን ናይ ቀዳማይ ዲግሪ ናይ ኣግሪካልቸራል ኢንጂነሪንግ ፊልድ ማለት እዩ ዘወዲ።
ስለዚ ቀዳማይ ዲግሪ ንክትውድእ 4 ዓመት እዩ ዝወስድ ኣይኮነን ኣብርሃም?
ኣብ ናትና ፊልድ 5 ዓመት ማለት እዩ።
እንታይ ስለ ዝኾነ
ኢንጂነሪንግ ስለ ዝኾነ ምስለናይ ካልኦት ንወስደ ኮርስ ኣሎ።
ሕራይ ደሃብ ሕጂ ክትሪኦ ከለኺ እቲ ዝሓለፈ መስራሕ እሞ ኣብዚ በፂሕ ክትሪኦ ከለኺ እንታይ ዕግበት ወይ ዘይመላእኽዮ ነገር ይስማዓኪ?
ብሓቂ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ካልእቲ ግዜ ማለት እዩ እንታይ ይስማዓኪ ክትብላ ንኸንካ ልካ ትምህርቲ ኣይወዳእነ ንዲ ግን ናይ ብሓቂ ሓገሴ ክበልፅፍ ኣይክእልኒ።
እቲ መስራሕ ከመይ ነይሩ? ከቢድ ነይሩ? ቀሊል ነይሩ? ከመይ ነይሩ?
ቀሊል ነይሩ እኳ ክብል ኣይክእልኒ ምክንያቱ ብዙሕ ነይሩ ብዙሕ ውረደዩ ነይርዎት ጉዕዞ ቀሊል ክብል ይክእልኒ ንዕኡ ተጅራ ከዓ ከምዚ ሕጂ ብምፅ ሕርሲ ብጣዕሚ እየ ሕጉሲ።
ኣብርሃም ብከመይ ካብቲ ሕርሻ ትኣቱ ክኢልካ?
ብዝያዳ ምጠይ ኣስመጀመርካ ብካሊእ ፊልድ ሓሳባት ነርኒ ምስ ዝነበረ ንዝንባለ ናይ ፊዚክስ ማስኒ ኣስ ናይ ኣግሪካልቸራል ሚሽነሪ ብዝያዳ ናብ ምስመርፍ ተገዳሲ መፅ ገይር ማለት እዩ።
ክንደይ ዓይነት ትምህርቲ ክትምርቀሉ ትኽእል ዓይነት ትምህርቲ ዘሎ ኣብ ሃመልማሎ?
ስጋብ ምስናይ ቤዚክ ሳይንስ መጀመርታ ካብ ዲፓርትመንት ስናት ሸዓተ ዲፓርትመንት ላ ከም ቀንዝኒ 7 ዲፓርትመንት ላ ማለት ኣብ ምሳተካ ክመርሰ
ተን 7 እንታይ እየን ክትግለፀን?
ራል ኢኮኖሚክስ ካላ ኣግሪካልቸራል ኢንጂነሪንግ ቨተርናሪ ሳይንስ ኤኒማል ሳይንስ ፕላንት ፕሮቴክሽን ሆርቲካልቸር ኣግሮኖሚ ላ ማለት እዩ።
እስቲ ብዛዕባ ሃመልማሎ ኮሌጅ ቁሩብ ባላሊና ማለት ኩሉ ካብቲ ቤት ትምህርቲ ጀሚርካ ክሳብቲ ትምህርቲ ዝነበረ ብድሆታት ቁሩብ ኣብ ኮንካ ክትምሃር ቁሩብ ከም ብድሆ ወይ ከምፅግመኩም ዝነበረ ነገራት ኣብ ዳሃብ ዶ ክሓልፍ እንታይ ነይሩ እቲ ብድሆታት ኣብ ሃመልማሎ?
እዚ ብካ ዓብዩ ናይ ማስተርስ ፕሮግራም ትዛረብ ተኮይነ ጀማሪ ታዛ ኮሌጅ ልክዕ በቲ ዘለዎ ዓቅሚ ብፅቡቅ ጀሚራ ትኸይዳ ኣላ። ከምኡ ሕጂ ከምቲ ናይ መጀመርያ መጠን ኣብ ገለገለ ከምዚ ዋሕዲ መምሃራን ፍጥረት ናይ መምሃራን ንትርኢ እንዲካ ስምቲ ፍጥረት ከዓ ከተምሃርከ ትሓልፍ ምሃንታይ ድኣ ኣብ ገሊኡ ከምዚ ምድምጋያት ይርአ ከም ካልእ ኮርስ ወዲእካ ነቲ ካልእ ክፅበ ወይ ግዜ ትወስድ ሓደ ግዜ ከምዚ ምድምጋያት ናይ መምሃራን ኣሎ ገና ኣብ ምጅማር ስለ ዘሎ በንጂፋ ትምሃሪያ ካ ምምሃሪያ ሰርሻኒ ግን ኣብቲ ግዜ ኣሰብ ይሰብን ኢኻ ሓደ ሓደ ከምዝተዘይኮይኑ ክንዲቲ ዝድንቀስ ኣለኹ ለይቀልኒ
እታ ቤት ትምህርቲ ብወገንኩም ትሪእዋ ከልኹም ከም ተምሃሮ ኣብ ፅቡቅ ቦታ ድያ ተደኩና ዘላ ንማይ ይኹን ንካልእ መሳለጠታት ኹን ፅርግያ ብዝምልከት ከመይ ጥዕምቲ ኣነ ተምሃሮ ኣብርሃም
እቲ ዘለ ርሕቀስካስሮ ዝያዳ ርሕቀስ ክንለይ ከለና 6 ኪሎ ሜትር ስለዝኮነ ማለት
ካብ ከረን ክንደይ ኪሎ ሜትር ኢልካኒ
12 ኪሎ ሜትር ኣለ ዚት ካልእ ክትራን ዘይንህላ ፅርግያን ካልእ ናይ መንዳዓትያ ምድ መጓያት ከምኡ ምስ ናይ ክትራን ዘይንህላ ካልእታኒ ኣብቲ ተምሃራይ ፀገማ ክትለይከኒ ከምኡ ከዓ ካብቶም ካልኦት ኮሌጃት ማለት እዩ ንከተማ ከምዝከም ቀሪቦ ናይ ዘላ ከፕርዝ ዘይ ዝባልካ ናይ ካሊእ ካሊእ ኣገልግሎት ከም ናይ ካሊእ ሰርቪስ ማለት እዩ ክንረክቦ ንክእል ብገታ ክህል ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ግን ፀገማት ዘላ በተለይ ክፍትሐ ዝኽእል ፀገማት ዘላ ንሕሪናይ ማለት እዩ
እሞ ምርቓ ከመይ ነይሩ ማለት እቲ ዝነበረ ቁርብ ስእሊ ዝካሃቡና ኣብቲ በዓል መጨረሽታ ምርኦ ከለኹም ቤተሰብ ይኹን እቲ ስነ ስርዓት ከመይ ነይሩ ኣብ ከላ ሕራይ ኣብርሃም
ትምራ ብጣዕሚ ትገቦ ነይሩ ብዝያዳካ እንታይ ሰለስተ ናይ መራእታታት ማለት ሰለስተ በዓላት ዝምሃሩ ካብቲ ካልእ ምስሊ ክብል ኮይኑ ይስማዓኒ ሓደቲ ናይ ተምሃሮ መምራእታት ካልይ ናይቲ ናይ ላባራቶር ዝነበረ ሓድሽ ላባራቶር ዝተስርሐ መምራእቶ ማለት እዩ ካልሳይ ከዓ ካቶሎጂካ ክድኮነካ ትምስረት ኣክራ ዓመት ዝገበረ ኣኒቨርሳሪ ተገብረ መምራእታ ማለት እዩ ተካሊእ ከዓ እቲ ንሕና ንትበየ ዝነበርና ወይከዓ ንዓመት ምሉእ ሰርቪስ ወፂካ እናስካ መምራእታ ትትበየ ሓበርታ ማለት እዩ ብኡ መጠን ክውዕል ክትርኢ ከለና ብዝያዳ ዘስበብል መምራእታ ንበ ማለት
እዩ ብወገንክኸ ድሃብ
ከምዚ ኣብርሃም ዝበለ እዩ ናይ ሎም ዓመት ፍሉይ ዝበለ እዩ ንርካ ተካሊእ መምራእታታት ምምራእ ናይ ሓዱሽ ህንፃ ናይቲ ኮሌጅ ህንፃ ላቦራቶሪን ካልአን ዘጠቃልል ማለት እዩ መበል ንምስራት ነዛ ኮሌጅ መበል 10 ዓመት 2005ኛ መጀመርያ ግዜ ተምሃሮ ተቐቢላ ከሰዓት ምምራቅ ናይ ዲፕሎማን ድግሪን መስተርስን ተምሃሮ ማለት እዩ እዚ ናይ ሎም ዓመት ድምቕ ዝበለት ወይ ፍሉይ ዝበለት ንራሃትን ዝሓለፋ 7 መምራእታታት ማለት እዩ
ሙሕዲ ኣብኹም ክትምደቡ ስራሕ ኣብርሃም
ስራሕ ኣብ ብዓለፈ ዓመት ንፈዚካዊ ግራጅዌት ኣሲስታንት ኮይኖምከስ ስለዝርማስክሎች ንዕድምን ኣብ ኢንተርቪው ጀርማን ክንቅፅል ዝተፈረስ እዮም ኣሎ ማለት እዩ
ኣበይ ኣብቲ ዝተመረቕኩምሉ ኮይንኩም ክትቅፅሉ ከተሓጋገዝቲ መምህራን ክትኮኑ
ኣብ ክንሽቲ ኮሌጅ ማለት እዩ
ተሃብከ
ማስተርስ ፕሮግራም ፖስ ግራጅዌት ፕሮግራም ናብቲ ኮሌጅ ሕጂ ሓደ ካብቲ ናቱ ዕላማ እንታይ ንምዕባል ኣቕሚ ሰብስቲ ኣብኡ ከም ተሓጋጋዚ መምህር ከይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ግራጅዌት ኣሲስታንት ዘሎ ኣቕሙ ናብ ሌክቸረር ክል ንምባል ወይበቲ ዘለዎ ትምህርቲ ንከምሓይሽ ብከምኡ ዕላማን ድና ምክንያቲ ፕሮግራም ጆይን ጀርና እዚ ኣብቲ ዘለናዮ ዲፓርትመንት ንኣመሳኒኣንማሳይነት ዮ ዘለኹ ከም ግራጅዌት ኣሲስታንት ንበገልግን ስለጠንቲ እዚ ከዓ ቦታ ኤምኤስ ማለት ሌክቸረር ከም ሌክቸረር ክልና ኣብ ዘለኹ ቦታ ስርሒቲ ኣብኡ ማለት እዩ
ሕራይ እምበር ተመረቕቲ ደሃብ ታኽላ ካብ ከረን ኣብርሃም ሃብተ ሚካኤል ካብ ኣስመራ እንደገና ቋ ሓጎሰኩም ፅቡቅ ዕድል
ኣነ እውን ተወልደን ነጋይሹን የመስግኖም ተመረቕቲ እውን ቋ ሓጎሰኩም ንብል እሞ ኣብርሃም ገብረ መድህን ሃመልማሉ ናበል ፀዋታ ደርፊ ሓቢሩ እንተሰማዕናኸ
ባዓልቲ ሃበባ ሰባሃጊ ትምቱ ብምጠፍሕዮባ ሃመልማሎ ወይካ ዘበብ ዘወቀባ ትንበርተጓል ሰብቲ ነገርናባ ሃመልማሎ ክሻርቲ መመሊሱ ገርመናሎ ኣምሳይ ኣገነት ኤዶ ሓመልሚል ቀለማ ካትመላምን ውነስኺ ኣፍሪካ ውደማ መኒቦ ዘይመጻባ ልቡ ክትስማ ደረት ዝሊት መልክ ከምዛ ኣይፈለማ ኣባ ክንያ ፊማ ሃመልማሎ ኣንትሉል ውጫሎ ቃሉ ቆንጆ ባልቲ ሀበባ ሰባሐቂት ምትጥም ተፍልዮባ አመር ማሎ
አብርሃም ገብረ መድህን ሐመል ማሎ አዝናን ምስለ ከአብርሃም ስለዛ ጣምት ደፈኻ እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ።